So, di ta maglangay, muanto tas pagpamalandong sa pulong sa Diyos nining taknaa. Now, ako ning gitagag-uluhan kining ato ang pagatunan makaigsuunan karon o ang title ni mao ni A Successful Soul Winner Hub. Mauning mabatunan sa usa ka soul winner. So kung namo'y mga Bible, palihog kog abli sa John. Sa Gospel of John, makaigsuunan. Chapter 1, verse 35 to 42. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 35, ngadto sa 42. So, katong ang inyong Bible, binisaya, sundi lang ko ninyo ani. In English lang akong basahon. So, basaha lang sa diyan ninyo sa inyong binisaya. So, nangingon din is versikulo 35. The next day, again, John was standing with two of his disciples. And he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God." Verse 37, the two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and follow Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "So you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. Atong iduko itong mga ulo. Ginoo amo kang gipasalamatan ug amo kang gidahi. Salamat Lord na gitagaan mo kami kahigayunan magkapundok ni ining dapita. Salamat Ginoo na sa imong kaayo o Diyos naghatag ka grasya nga rika namo. Ug tuguti amahan na sa akong panagpundok karon dili kini mahimong kawang. Kining mga pulong na mong pagatunan magadasig ka namo. Kini mga pulong nga Ginoo mo makapadugang sa mong salabutan ug makaabli sa mong unahuna may tungod ug kaluwasan ug ingon man sa pagpangalaga diha kanimo. Ama, naghangyo lamang kami ng balaang espiritu magpanglihok gayod kanamo. Gamita lamang akong instrumento ug tugoti Lord God na ang mga pulong mo gawas ko mga baba, mga pulong na imong gidihugan aron ang imong mga katawhan mapanalanginan. Ug niana Lord, salamat sa panalangin. Ngayong ikabubo ka namong tanan, o tuguti ikaw lamang ang pasidunggan o Diyos. Mokin niyong mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen. O amen. Praise God. Now, siguro kung maghimo ta o gamay na mga gitawag na itong oras na maghatag-tag mga testimonyo na ato ang paminawon kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo, and matag-usa ka na ito, mo'y mo share sa iyahang testimony siyang kinabuhi kung sa unsang pamagiha na luwas siya sa Ginoo, and siguro dilit na ta, mahurot na lang atong oras, wag digan ka itag ikasulte. Amen? Kay nagtuo ko makaigsuuna na naatay mga ikasugilon na mga istorya kung giunsa ta pagluwas sa Ginoo. Ako dilit ko ka-share sa inyong testimony. Pero makasulti ko sa ako ang testimony kung giunsa ko pagluwas sa Ginoo. Now, nalang ko'y nabasahan makaigsuunan, mahitungod sa iyang gipakita ang gitawag na to o huraog timeline sa gitawag na to Christianity na nagsugod makaigsuunan sa usa ka tawo. Now, I don't know kung nakailamo ni ining tawhana. ginganlan ni siya Edward Kimball. So di man ni siya Pilipino, so katurang himasag mga libro mo makaila niya. Pero kini si Edward Kimball makaigsuonan, ordinaryo lang ni siya na Sunday school teacher. Kaniadto, dili sama sa ato ang panagtigom, ang ubang churches na paman karon, kaniadto gyud, di ba, sa ato ang panagtigom kada Domingo, ikabot na to dire, diretso na ta sa ato ang fellowship. Kaniadto, sayos nila mo ari. Kung alas 9:30 ang fellowship, alas 8:30 nanas na dire, kay naas nila'y gitawag o Sunday school. So na'y magtudlo sa Sunday school, ilang i-grouping, batanon, tiguwang, babay, ilang grouping-grouping, adult, o young adult, o children. So kini si Edward Kimball, usa lang ni siya ka maestro sa Sunday school. O ang iyang gimaestruhan, mga young people. And dito sa iyang gimaestruhan, din siya nagtudlo sa iglesia makigsauna na asa siya nasakop, na usa ka membro dito na kada appeal sa Sunday school, dukaon lang pirmi. Eh, siguro, mga pariyas, sana na ako, brada. Papangit na magsugod, gito ka naman ko. So, kada tanaw niya, magtudlo siya, tog! Siguro, bisis na ba o, gikapoy. So, sige ka to. So, kini si Kimball makaigsuonan, nadasig siya na, siguro mo reach, ako nang i-reach out ng tawhana. Ako nang bisitaon, asa ka niya nagtrabaho. So, kining maong tao na, kining yung estudyante na si Dukaon, nagtrabaho di ay sa Osaka, tindahan, tighimo og sapatos. Siya sugo-sugoon dito. So, gibisita ni siya ni Edward Kimball. So, pag-abot dito ni Edward Kimball sa tindahan makaigsuonan, asa nagtrabaho ni batanong lalaki, iyang gibutang ang iyang kamot sa abaga sa mong laki. Ingon siya, according ni Edward Kimball, muna yung gisulting siya, I put my hand on his shoulder. And as I learn over, I place my foot upon a shoebox. I ask him to come to Christ. So yang giagbayan, yang gikoptan din po, mohonog sa dami, yang gignan, ako pa ni mo duol kang i-Kristo, wata si Kristo. Moro tayo yung gishare, kaya anyway, kita man sila pirmi, yaman yung matudluan sa Sunday school, pero matuog lang lagi. And, kining maong lalaki, kining maong batanong lalaki na yung gisharean, nagtuo si Kimball na walang to epek, pero kining mong lalaki after sa service, after sa trabaho ni uli sa ilaha, og na otro ang kinabuhi. Gani, di lang kay na otro ang kinabuhi, kining mong lalaki makaigsuunan, gigamit sa Ginoo na nahimong prominent sikat na evangelist sa Amerika. Ang kiba mo kisingan sa laki? D.L. Moody. Hasta karon na pa na iyang iyahang eskwilahan, Moody Institute, na Moody Press, dako na kayo na siya. D.L. Moody, usas mga sikat kaayo na evangelist. And then, kini si D.L. Moody, itong June 17, 1873, niadto siya o Liverpool, England, o nag-conduct siya mga series of crusades, kay evangelist man siya. One time siya ang series of crusade na frustrated siya kay bati ang result. Poor kayo ang resulta. Dili maayo. And nag-pray siya mag-ayo sa Ginoo and then such a time na niliyok ang Holy Spirit. O pinaagi kang D.L. Moody, usas mga Christian na pastor na dito sa England, nagpuyo makaigsoon dito nagpastor, usas ka scholarly na pastor, na minaw ni D.L. Moody. Pagkapaminaw niya ni D.L. Moody, na convicted siya sa Ginoo. O sa iyang conviction, makaigsuonan, ibati siya sa burden na naa ni D.L. Moody. O gusto siya na iyaning idasig sa iyang mga kongresya sa siya mismo mo'y nagdasig. O kiba mo kisa ni pastora na scholar? Si F.B. Mayer. Usa sa mga sikat kaayo sad ng mga preachers sa mga 18th century. And then si F.B. Mayer, gi-invite ni siya ni D.L. Moody pag-adtog Amerika aron sa pag-kandak og mga conference o mga seminar may tungod sa pulong sa Ginoo. So ningadto ni si F.B. Meyer sa Amerika makigsuonan og dito sa usa sa iyang mga gitawag nato og seminar, nisulti siya, ningon siya, "If you are not willing to give up everything for Christ, are you willing to made willing?" So muna iyahang gitawag na to o conclusions o sa iyang mga sermon. Siya, ako pa, hindi mo gusto mo give up, kaya mo willing ka na mo willing. And usa ka tao naging nganlan o J. Wilbur Chapman na konbikto ni ini. O kung sa'yo na itabo makaigsaunan, kini si Jill Wilbur Chapman na himo ni siyang usa ka traveling evangelist atong 19th century. O kini si Wilbur Chapman, usa kay gayon makaigsuonan, iyang gi-invite ang usa ka batan-on na lalaki na usa ka professional baseball player kay nindawat man sa Ginoo, iyang gidasig na mahimong kauban niya sa iyahang pagpangalagat. O kining maong lalakiha makaigsuonan na iyang nadasig na mahimong evangelisad na nahimo sang sikat, mao si Billy Sunday. So, kung makita ka muwali ni Billy Sunday, karansa yun, kay musaka yun lingkuranan, lamisa, mutambling pa. Grabe kayo ka powerful na evangelist. And then, nakig-team up ni si Billy Sunday sa usasad kabagong evangelist na nag-usa sila sa ilang mga atong 1934, mag-usa sila sa ilang evangelistic meeting. O ang tao na iyahang na-invite mo si Mordecai Ham. Puros ni sila mga aktibo kaayong mga evangelist na mga powerful kaayo. And then one time, naghimo ni sila o evangelistic crusade makaigsuonan. Ito no October 8, kini si Ham na discourage kay wa kayo'y power ang ilahang crusade. So nag-ampo siya sa Ginoo, "Lord, give us a Pentecost here. Ibaubo ang imong Holy Spirit, ugma, sa maong tigum." Og tinuod man makaigsuonan, naigibuhat ang Ginoo. Kay dito sa maong crusade, usa ka high school na estudyante ni dawat sa Ginoo. O kining high school na estudyante makaigsuonan na ilhan ni nato sa pangan Billy Graham. O saka renowned evangelist ng iyang mga anak karon at last year man siguro to, the other year, nag-crusade pa diha sa ato sa SRP. And so, muna akong gikaingon si Billy Graham na imong renowned evangelist. Kung imong subayon, tungod lang sa usa kawa mailhi na tao, ordinaryo na tao, naging anlan o Edward Kimball na ni-share sa gospel, ni-witness sa gospel. Huwag imong nakita na himo ng domino. Iksoon, ayaw ipagamay ang imong kaugalingon. Siguro mo bati ka, brad, wak man ko'y edukasyon. Wala man ko mailhi. Dili man ko ingani ka daghag kwarta. Pero hinom domini makaigsuonan. Ang imong pag-share sa gospel na to sa mga katauhan, kung ang imong nasiran, mahimo nagdomino and someday, di ka kibaw na katong imong nasiran, na nasiran, na nasiran, na gamit sa Ginoo. Gani, usas mga inspiration kay nako makaigsuonan as a pastor. Pagsugod na ko og ministry sa Ginoo di man ta pastor ritso, as a young adult na himo ra kong usa ka cell servant, ang akong mga membro, purti ka mga badlungon kayong mga laki, mga buguyon, natnaw mo tan-aw ko sa ngagi, siguro tulo o upat kanila na himo sang mga pastor. Ikaw ba? Orang nagtuo ka, wa man gamit. Sayang naman yung mga butanga na atong giyagwaguan ang pagpangalagad sa Ginoo. Pero di ta makaingon ni Ana, kay naay buhaton ang Ginoo. And kung ato lang nang itugyan ang resulta sa Ginoo, Well, iyan nang ibutang. And hinumdumi ni, ayaw yun mo kalimot ani. Gibutang ka sa Ginoo ni anang posisyon asa ka karon. Kay gusto ang Ginoo makaigsuonan imo nang magamit na oportunidad aron imong ika-testify, imong ika-witness si Kristo ngadto sa uban. Naaka ni anak na sitwasyon. Kay gusto ang Ginoo magamit ka diha sa Ginoo. And mo ni makaigsuonan, muning rason, which is the reason na nganong gusto na kong i-share kining mo na message. Aron pag-encourage ka ninyo, aron pagpakita ka ninyo, unsaon man nato na mahimo tang witness para sa Ginoo. Unsaon man nato na mahimo tang epektibo, successful na soul winner para sa Ginoo. Kay mo mong ginipanawagan sa Ginoo nato. And so, ang akong gustong ipakita makaigsuonan ni ining taknaa, tagaan mo na kog mga prinsipyo na diin magpakita ka nato og attribute o kinaiyahan sa usa ka successful malampuson na mga ngabig o kalag. And so, og kung naamantay ang aya na tong tanawon sa ato ang gibasa ganina, sa ato ang mga versikulo na gibasa sa Gospel of John chapter 1, ang example na gusto na kong ipakita dito sa mong atong gibasa, mauning katong nakabig na disciple, nakabig ni John the Baptist, katong nisunod ni Jesus Christ na apo na disciple ni John the Baptist, naginganlan o Andrew. Atong tanawon si Andrew. Kaya I believe makaigsunan kung gusto tamo mo tanaw sa Osaka successful na soul winner, kinanglan makakita tanang iyang kinabuhi, successful sa iyang pag-soul win. And si Andrew is a successful soul winner. And so, tanaw na to unsa may ang butang na naadini. And sa ato ang pag-examine ni ini, atong tanaw na tong kogalingon, whether naanabata ni ining maong mga principle na gigamit ni Andrew na successful soul winner, then mag-rejoice ta. Kay ni ana gamiton patagdugan og maayos sa Ginoo. Kaya kung sa atong pagtanaw rag nakuwang, well, ayaw ka discourage. Kaya atong ablihan itong kasing-kasing. Atong ablihan na abli ang Ginoo. Gusto siyang mupuno. Gusto siyang mubo-bo. Siyang panalangin ka na to. And that's the reason na gusto niyang tudluan ta ni ini. Na watakibaw, kinsay, gamiton pa sa Ginoo pag-ayo na to din eh. Sama kang Edward Kembal. And I hope everyone will be used by God. Bisag di pat na mahibaw, basta magamit ta sa Ginoo. And so, muwanto ta sa mga principle. A successful soul winners have, o nasa tanan, naagi siya'y personal relationship with Jesus Christ. Kakan mag-agree yun ni ini. Amen? Kung gusto ka mo yung successful soul winner, unang butang na naani mo, naagi kay relasyon sa Ginoo. Kinahanglan, klaro yun na kaayo. Kaya itong tanawon sa verse 37 o verse 40. Nagingon din ni, the two disciples heard him say this and they follow Jesus. Ha, nakadungog sila, og tungod ni ini kay nakadungog sila may tungod kang Kristo, nisunod sila. And verse 40, one of the two who heard John speak and follow Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. So din makita ni mo makaigsona na kinisi mo si Andrew. In the first place, nakadungog siya. Siya mismo ni sunod ni Kristo. Siya mismo nakabaton og relasyon ni Kristo. And so, mog yun na primerong requirement to become a successful soul winner, kinahanglan makaigsuonan, ikaw na nag-witness, naka-experience ka og personal na relasyon sa Ginoo. Kaya saon man nato pag-witness kung kita mismo wa detay relasyon sa Ginoo. Mushare ta sa gospel, kaya kibaw ba ka ni Jesus? Ako pa ni mo ba'y? Dawato ni mo si Jesus. Ya, ikaw, ano nakasulti mga kato niya? Mua mo siya kung nabatian nila. So, sundog lang sa kundito nila. Ya, ikaw mismo, wag yung kay tinod anay na pakigrelasyon sa Ginoo.
And kung wa kay tinud-anay na pakigrelasyon sa Ginoo, nya imo nang gi-share ngadto kunay sa uban, di gyud ka mahimong successful. Kay ikaw mismo kinahanglan makasinati ka ni ana. Ikaw mismo naghimo ka ni ana na desisyon na kay personal na relasyon sa Ginoo. You have to be saved before you can share sa gospel. And dili lamang ni ana na naa kay kaluwasan, naka personal, nakadawat ka mismo sa gospel, sa imong galingon, imong gidawat si Jesus Christ, kundili ang imong pagkahibalo sa maong kaluwasan. Ang imong panglantaw sa kaluwasan makaigsuunan, kinahanglan sigurado ka. Secured ka. Nakanang pag-ingon mo, nakadawat ko ni Kristo, niya kung ako mang gidawat si Kristo, kay gusto kong maluwas, pag-isgot nga ni kaluwasan, pangutanon nga ni ka, sigurado ba kas imong kaluwasan, makaingog yung ka, sigurado yung go. Kaya kung saan man na ito, pag-share sa gospel, ingnon mo ng imong barkada, ingnon na imong kaubang office mate, brad, gusto ka mga tuglangit, dawata si Jesus Christ. Nga, ingnon na niya, nga, ikaw brad, padong na sa day ka dito. Siyaw, naning kamot sa go. Ikaw na kong problema, anak. Kung ulit ay kalainan ni mo, mushare ka sa gospel, niya ikaw mismo, di may kakasiguro sa mga kagalingon, mga tugaglangit. Mutudlo ka may tungod ni Jesus Christ na, ay, si Kristo mo yung nagluwas na ako, niya ikaw mismo, nagduha-duha ka na. O, ragi, magkakapaingon dito, brother. Bitaw sa no. Huwag man siguro, masuot pa si mga utok, huwag man siguro mahibaw na ang nanaan na tayo kinabuhin walay katapusan, na di makasiguro. No, I don't know with you, kung huwag mo kasiguro makaigsuunan. And muna angayan na itong pangutanon. Nakasiguro ba yung ka? Nakabaton kang relasyon sa Ginoo? Oo, nakasiguro ko. O niya, mamatay ka karon, langit ka nila. Siya, Ginoo rin ay bawa na ba day? Tinood mo sa nang tubaga? O ikaw mismo, ang Ginoo naghatag ka natog assurance na makahibaw ta. Tanawag ko ng versikulo makaigsuunan sa 1 Juan, Kapitulo 5. Versikulo 1. Then ambak sa versikulo 13. Naging ni sa Apostle John, 1 John 5, verse 1. Ingon siya, everyone who believes that Jesus is the Christ has been unsa? Born of God. And everyone who loves the Father loves whatever has been born of Him. So, tanan na nito o ni Kristo, unsa to? Nahimong na born sa Ginoo, natawo dia sa Ginoo. Verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. O sa gisuwat sa Pulos Ginoo, gisuwat ni nakong mga butangak ni atong ni tuo diha sa ngala ni Kristo. Aron sa usay tuyo, ano yan yung gisuwat? Aron mahibalok ka mo na naanakay eternal na kinabuhi. So ang pangutan ng makasiguro ba dahi ta? Makasiguro ta. Ang Biblia nagklaro makaigsuunan kung imong gidawat si Kristo na imong ginuog mangluluwas, nituo ka na niyang kamatayon dito sa cross. Munang nagdalas imong mga sala dito. Ang Bible nagpamatuod, makahibalugyo ka na naakay kinabuhing walay katapusan. Bisan karon kay ang kinabuhing walay katapusan, dili man na eternal ka, kinabuhing walay katapusan, but ka ng kinabuhi na way kinutubtuban. Ang tinuod makaigsuunan kitang tanan, mamatay kag sa dili, yung mga matay magyuta din na lang sa dili, mauna lang mo madugay ko, anaaw na lang nato kay mga matay matatanan. So, mauna mo, madugay ko, o ako ba kay mauna, kamo'y madugay? So, ang ngayon itong inumduman, ng atong kinabuhi, eternal yun na. Maimpirno magkagmalangit, eternal lang gihapon na. Ambot pasabot og eternal life, kinabuhi na walay katapusan uban kang Kristo. Kanang impierno, kinabuhi uban sa mga silot dito ni Satanas sa impierno.
eternal sana. And so, ang punto makaigsuunan ako pag ingon ni that you may know that you have eternal life, ingon ni karon na naanas Kristo si mong kukalayon, nahibaw ka ng pakiguban ni Kristo ni mo, forever na nauban mo. Mamatay man ka, naa si Kristo uban ni mo. Ah, kanindot, ana? Eternal life. Makaibaw, yun ay ta na langit na makaigsuunan kung naatay Kristo. Ingon ni itong ubang mga brad, niya brad, akong ilimod ang Ginoo. Karumpaw kitang taong mulimod sa Ginoong nakadawat na nung kinabuhin walay katapusan. Ang mulimod sa Ginoo, wag yun nakadawat. Imong iilis ang eternal life sa mga butang ng kalibutan na. Nagtuo lang kang nakadawat, pero wag yun ka tinuod makadawat. Nagkuyog-kuyog lang siguro ka, pero wag yun ka tinuod na iyaha sa Ginoo. Muna yung manglimod. Pero ang iyaha sa Ginoo, di yun na mulimod. Nga naman, kinaaang balaang Espiritu sa Ginoo. Magpangliok siya kinabuhi. And so, may bow day ta. Gani, muning angay na ito hinumduman. Ang primerong butang makaigsuunan na gibuhat ni, muning sa John chapter 1, verse 41, he first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which means Christ. So ang usa ka soul winner makaigsuunan, maguna-una siya sa iyang kaugalingong eksperyensya. Tanawa, pag adto ni Andrew, ni Simon Pedro, iya din giingnan si Pedro, 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 Pedro. Kay Simon pa may mga, Simon, Simon, nakahibaw ko, nakitana ko, nasayod ko, nakakaplagan na ko, ang mangluluwas, si Kristo, ang Messiah, na siya'y gikasulti. Kinaa mo siya personal na experience. Naa siya gikashare ngadto kang Pedro kay siya mismo makaigsuunan, naa siya personal na experience sa iyahang kaluwasan. And that's the reason si Andrew was able to share to Peter kay naka-experience siya ni Jesus Christ. Kay numdo mo sa Mark chapter 5 verse 20, ang usa ka tawo makaigsuunan na dinimunyuhan, na diin pelata ka kadina iyang tangtangon, pero sa diyang giluwas siya sa Ginoo, nakahawaan na siya di sa iyang ka, sa iyang pag, sa mga demonyong pila to ka kalibong demonyo ni Saul siyang kinabuhi. Unya nablihan na iyang mga mata, gingnan siya sa Ginoo, Ginoo musunod ko nimo, iyong Ginoo ayaw lang uli dito sa imong baryo. Di mangunsa man ko, sulti is sila. Uli siya sa iyang baryo makaigsuunan iyang ipansultian mga tao kani adto ana ko pro karon tanawa. Iyahan ako sa Ginoo, giluwas ko sa Ginoo, na siya'y testimony na ikasulti. Ang pangutana, naabatay testimony ng ikasulti. Naabatay experience ni Kristo na atong ikashare sa ubang mga tao. Ikson, kibaba mo ang pinakanindot na illustration o example sa imuhang pag-share sa gospel ang imuha gayog kang kagalingon na eksperensya sa kaluwasan. Kung muna imong i-share ang imuhang eksperensya, maminaw ang mga tao. Why? Imuha man na. Ang problema na ito, may kita mo share sa gospel, unya ang testimony atong gamiton, kibaw ba ka, brad? Tanawa god. Tanawas ba ni Pakyo? Iyang gidawat ang Ginoo. Manipakyo kay testimony na to. Dili kay na powerful. Kung siya'y musulti, powerful na. Kung kita'y musulti para niya, di na powerful. Ang atong isulti ka-powerful, ang atong testimony. Kung mahingo kakibaw, baka kaniato, giing-ani akong kinabuhi. Giing-ani ko pagluwas sa Ginoo. Una makaigsuunan, naamoy testimony, ang inyong testimony, dili kong makasulti ni ana. Pero ako makashare ko sa akong testimony kung giunsa ko pagluwas sa Ginoo. And ang akong testimony, usas mga testimony makaigsuunan na di yun ako makalimtan. Sa bago pa ako makabig sa Ginoo yun, totally, sunod-sunod lang sa ako. Nag-eskwela ko din sa Cebu, nagpuyo ko sa balay sa kong tiyo ng mga Christian. Every Monday na aming Bible study, every Monday, tungod kay nagpuyo ko libre, why bayad, salbahis na sa kayo rin kumuatin o Bible study. Di ba? Salbahis na yun na kayo, binuang na yun na. Sumuatin ko, lingko dito. Na ako'y Biblia, basa-basa. Kung magtanaw ka na ako, makaingong yung kang Christian Israel. Kaya ka Domingo, mukuyog mo buko nila. Inumdom ko naman yung atong mas Raja Hotel. Mukuyog mo sa ko, tingkod sa ko dito, magbrad-brad mo sa ko sa mga tao dito, says Brad. Pero ang akong kinabuhi makaigsuunan, why na otro? Dito sa kwarto, nakatupad sa kuog, kauban dito sa kwarto, kahit boarding house man to, nagdapog po tindaghan ng marijuana, ah, sige na sa nagsuyok dito. Yan, musibat ko, muharikog lapu-lapo, pasangil ko nga to ko sa kong mga igagaw, pero ang tinuot to ko sa kong mga barkada, to ako nagubog-hubog dito. Wag yun na otro sa kinabuhi. Ang na otro lang kay maminaw ko sa Bible study, ikaduminggo mo, fellowship sa go, huwag lamunuhon ko, sis, brad, ngisingisisat, wag yun. Siguro makaingo, pero parehas bang kuana, brad? Pero kiba mo makaigsuunan, usa ka gabi eh, padungkog si Bat. Natukos mga amigo na ko, na may nagpuyo ditong missionary, umantoy grado na missionary, giatngan ko niya, di haspultahan. Giatngan yun ko. Ya, gikalitan ko kupot, parang kuratan ako. Kaya gamay mo to siya na babae, siya. Ayan tawag na ko, curly man, kaya kulot mo kong buhok, kung mataas akong buhok. Nang tanon palagi, patas taas o buhok, nakulot-kulot ang buhok. Siya, curly! Go, ma'am, what's up, ma'am? Giana ragi ko niya, you can fool us, but you can never fool God. Imong mailad me, o di kakailad sa Ginoo. Sultian mo na ako makaigsuunan, bisang usahaw na akong tuog, katong pulungan, magbalik-balik yun. Magsigog-yup-yup, masigog-hubog, magyup-yup marijuana, mubalik yun. And that's the start na naninood ko sa Ginoo. Makasulti ko ni anak na testimony. Why? Kaya na ako nang na-experiensyahan. Ako na na-experience. And muna makaigsuunan ang tinuod, we can become a successful soul winner kung naatay personal mismo na experiensya sa Ginoo. You can tell your story sa mga tao. And so muna'y usa ka butang. Ikaduha makaigsuunan, ang usa ka successful soul winner na asiyay ang iyang priorities in order. Sa John chapter 1 verse 41, ingon siya, Andrew first found his own brother and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. So kung imong tan-aon makaigsuonan pag adto ni pagkaluwas ni Andrew ni sunod siya ni Jesus Christ, ang primero niyang gibuhat makaigsuonan iya din giadto ang iyang igsuon na si Pedro. Muday niyang desire siya, karon nakita na nako ang mangluluwas. Naluwas nako pinagi kang Kristo. Ang primero niyang nasus yung unona, ang akong igsuon si Pedro. Ako itong adtoon. Akong shiran, nga naman. Ang iyang pong pag-share ni Peter makaigsuunan, iyang gi-arrange ang iyang priority. Siya dili unahon ako, ako ang igsuon. Kinang ako ning i-share yun ang akong namatikdan. Di ni pwede na ako lang ning tipigan, ako lang usa. Kinangan ako ning i-share nga to kang Peter. Kinangan ako ning i-paabot nga to sa akong igsuon. Kay nahibaw man si Andrew makaigsuunan kung unsay kondisyon sa usa ka makasasala. And morning mo matawag na si Andrew laktod pa kasulti na asya'y burden sa mga lost. Na asya'y kabugaton sa mga nasalaag. Muna pa kay baw niya, unahon ako akong isuon. Kay nasaag niya akong isuon. Lost niya akong isuon. Wa ni maluwas akong isuon. Kay baw siya makaigsuonan na ang ikahimtang siyang isuon, nasaag yun. Kanawagod makaigsuonan mo maning kahimtang sa nato. Efeso Kapitulo 2, versikulo 1 nga to sa 3, niya ambak sa 2 niya ng ingon. Ingon si Apostle Paul, "And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and they were by nature children of wrath like the rest of mankind. And then pag-abot sa verse 12, dingo si Apostle Paul, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. So sa ingon ni Apostle Paul din siya, mo maning kahimtang sa mga tao na wa diha kang Kristo. Ang mga tao na wa diha ni Kristo, ang ilang kahimtang mauni. Ang kapungot sa Ginoo, mauniya ang sight sa Ginoo siyang kapungot na tungto na igo diha nila. Labihang sukua ang Ginoo nila. Na diin kung ang imong pusil na teleskop, ang teleskop sa Ginoo siyang kapungot na animo. Igo na nagkwilt. Kung sa Ginoo, igo na yung kakay ang iyang kasuko na animo. And then ingon siya po sa Paul, dili ba kaniadto ingon ana man sa ta? Ingana man ang atong kahimtang, pero salamat sa Ginoo na ana si Kristo nato. And muna makaigsuunan, si Andrew, I believe muna yung gibati. Kaniadto kay Bauko, I'm lost, but karon nakakita na ko sa Misaya. Karon kay nakakita ko sa Misaya, akong adto na akong igsuon, oy. Akong ishare ning maong gospel, nagtusa ko ang igsuon. Kinaibaw siya sa kahimtang sa iyahang igsuon. Dili lang kay kahimtang siyang igsuon, nakaibaw siya unsay kapaingnan sa iyahang igsuon kung mamatay. Unsay may kapaingnan sa mga taong na lost, why Kristo makaigsuonan? Naibaw si Andrew, if Peter will die, he will go to hell. Ang Bible klaro kay nagtudlo ni Ana. Nagingon makaigsuonan sa Lucas na hisgot ng impyerno dito. Ang Salmon 9:17, nangyong namin, the wicked shall return to Sheol, all the nation that forget God. Igsuon ang usa ka soul winner na hibaw gyud siya na ang mga tao na way Kristo sa ilahang kinabuhi, ang ilang kapaingnan, mahimulag gayud sila sa Ginoo. They have eternal separation from God, niya itambog pa gayud sila sa kalayo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, nagingon, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Naibaw siya makaigsuonan na kung dili ni patay ni mga tao, ang kahimtang sa kong igsuon o si Andrew Papasol, ang kahimtang ni Pedro sa laag, ubos sa kapungot sa Ginoo, o dili lamang niya na o mamatay ni siya ang iyang kapaingnan, impyerno, o mag-antos hangtod sa kahangturan. Naibaw si Andrew Ana. Kiba ba mo makaigsuonan? Usas mga rason nga nung wala ta maborden sa pag-share sa gospel sa ato ang mga loved ones, sa ato ang mga higala. Usas mga rason nga nung ang burden na to, dili yung ingana ka katig-a. Kay nawa naman nato makaigsuunan ang essence na kung mga matay ning ato ang mga minahal sa kinabuhi, impyerno ang ilang kapaingnan. Nawa naman nato makaigsuunan ang atuang pagkaila na kung si papa mamatay karon, impyerno yun siya hangtod sa hangtod. Kung si mama mamatay karon, impyerno yung kapaingnan aniniya. Kining akong igsuunog, di ni mo dawat ni Kristo, magtingkagul yun siya sa impyerno. Mag-antos niya sa hangtod sa hangturan. Kining akong mga bata na nagpasagad, nawa mo dool, muna makaigsuunan, duwa naman na nato mabato ni. Nibati na malang tanauki na malang ko, brad. Iniwi ako pa doong magug langit. Imong isa, imong anak, padong langit. Imong mga minahas kinabuhi, padong langit. Padong na sa impyerno, eh. And mo na inawa na burden nato makaigsuunan. Kaya na ta mabati ni Ana na kung mga matay na itong mga higala, mga matay na itong mga silingan, impirno yun ang ilang kapaingnan kung walay Kristo ang ilahang kinabuhi. And I tell you, kung naaka din higwa kay Kristo ni Apil palang ka, kung di mo madawat si Kristo makaigsuunan, ikaw mismo maimpirno ka. Muna gisgutan sa Biblia. Dili ako nagsulti ni Ana, ang nagsulti ni Ana ang Biblia. Muna makaigsuunan, wa na mangun na to ang burden. Muna na atong batunan na, ang tatay burden pa ni Ana, na kung di na ko masiran si mama, no, tiguang narabani, di na ni magdugay. Muna makaigsuunan, dili lamang ni Ana, si Andrew na ibaw siya ang urgency sa iyang panginahanglan. Nakibaw siya na si Pedro na inahanglan yun. Kahangan ako gi siyang masiran. Kay nahibaw siya makaigsuunan na ang oras ni ining kalibutan na mubo ragyod kaayo. Igsuon, karon pa ko nakarealize yung pag-ayo. Sa tinuod lang, pagtamak sa tuig 2017, kutig yun akong sigo pamalandong kagrabi kadaghan sa mga nakaila, suod, na nangasakit. Okay lang ang sakit na ubo, ano yung problema? Daghan kay kong ilhan, makigsuunan na mabatian ako, nasakit o cancer. Kanun lang si Manaha, duha ka anak sa mga pastor. Nag-abot sila sa gitawag na tog emergency room kang ilang mga anak ipangdigi. Atong Birnes, nag-text ko sa sana ko, Pastor, tigsimbahan man to dress una, sa to sa nato, na to na karon dito, nag-pastor na sliti. Ko, Brad, kumusta yung bata? Dako na rin na bata, ha? Di bata, ginigam mo yung bata. Graduate na college. Siya, Brad, dusin na lang ang plitlit. Imagine siya, nag-dusin na lang. Ako ko nang minukupatay. Mamatay ka ni bata. Gubrad, nagkinang lang kagdugo. Siya, okay lang siya, Tabrad. Apo sa baran pa. Salamat sa Ginoo, pag-abot. Gahapon. Nag-text ko, Brad, kumusta? Brad, 16 na. Ni Saka. O, balik upat. Kumusta ka na na, Brad? And I hope ni Saka na. Dili lamang ni Ana, gani ang asawa's pastor before na mama ni Joy, gilubong atong Lunes. Dengue ang sakit. Nagpa-hospital, tungod lang sa sakit man sa tutunlan siguro, tonsillitis, unyawa na mauli eko, no? Ang ilanap, namatay. Kuha! Dili lamang ni Ana makaigsuunan at nung Birnes, nag-astunan ko sa asawa sa Banas Pastor, ang istorya niya, Brad, karong hapon, Brad, magpa-admit akong asawa kayo operahan. Kuha! Kadaghan ba ni hospital naman ni Puros ato ang maisgutan? Kadaghan man ang sakit na natuan eh. And then I realize ang atong panahon ining kalibutan na mubo ragyan. Ang atong mga oras makaigsuunan gamay ragyan. And kahan mubati na tanian ang panginahang lanon na we have to share the gospel. John chapter 9 verse 4 nagingon, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Igsuon, hapit na maaop ang adlaw. Ang gabi e, padoabot, muabot na. And once na muabot ang gabi e, wala na yung makatrabaho. And nahibaw si Andrew makaigsuonan. Samas ngayon ni James chapter 4 verse 15, nahibaw siya that life is like a vapor. Orang amog, igsakas adlaw, wag tang na na. Huwag ka magtanaw, makaigsunan. Sa tinuod lang, nagpadoon ko, galing ang buntag sa lapu-lapo. Nagunahuna ko, kaya nagnalagi tayo, project-project dito, nag-extend na to ang church lapu-lapo. Ingo, pila kakatuig ko din yung magpastor pa. Kung ihap-ihap sa kong edad, uy, mo 54 na muday ko karong tuiga, no? Unom na malang katuig sa isinta na muday ko. Ingo nga kung utok ko, raro mag-35. Muna yun, utok na kutob. Hindi magsigit kong tatanong ko, batanon pa man ko, pero pag iyap na ko sa edad, uy, di naman ni batanon, uy. Siko katawa ba? Siko drive, ako rao sa rogbuang. Inko, ura ko si Quinta ay tres, na huwag mag-iap mong ko'y buot. Tiguang naman dahi ko, pero huwag iap mong ko'y buot. Or at least, may na lang, nakaunahon na ta. Pero magka-excellence, sultihan mo na ako. Atong oras, nagkagamay. Ang urgency, ang dinalian na panginahanglan. Move tayo nga sa Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Wa ka kibaw unsa ikahatag sa adlaw. Siya iyaw paghambog ni ana. Kay muabot ang panahon na kung dili man muabot ng ato ang oras may muabot, ang bintana sa grasya makaigsuunan. Tingalig mo sira na. And musira mong yun ang bintana sa grasya, the window of grace will close when the rapture will come. Yawa ratakibaw kano sa mag-rapture. Diba? Nobody knows. Kanang window sa grace matanda. And so, ang usa ka soul winner, nahibaw siya ni Ana. Na kuning usa ka makasasala, kining iyang parinti, kining igsoon, kung dili niya madala sa ginoog, di niya masiran, may tungod sa misaya. He will be lost forever. Muna si Andrew makigsunan, iyang giset ang iyang priority. And dili lamang ni Ana, iyang gisis ang tanang oportunidad na iyang mahimo. Nakita niya morning panahuna, ang oportunidad na ako, morning abli na pultahan. Ako siran yun kay giablian sa ginong pultahan para ni Pedro. Iyang giantos Pedro, ali Pedro, dadol di ka, ngantok sa misaya. Yang gidas Pedro nga to ni Kristo. Wa niya dadas Pedro nga to siyang kaugalingon. Alay Pedro, dadaw di ka nga to sa misaya. Every opportunity na iya ang nakabaton niya, tanang oportunidad ng batonan niya, iyang gipahimuslan. Iksonsulti antika gamita tanang oportunidad na gihatag sa ginoo ni mo for to share the gospel. Na ay mga pultahang giablias ginoo, sudla na. Bisan gani ang pultahan na gamay rag abli, padak ang abli, aron makasuhod yuga. Gamita na opportunity. Kay time is running out. And mo na makaigsuunan, magsigil siya na, usahay manggod, usas mga hindrance po nato niining ato ang pag-share sa gospel. Ang ato ang mga doctrinal stand. Kaya na nagtuota din ba, luwas, ang ginuor may baha, kay mga umuluwas, at tinood na, wala ko'y problema. Pero mo ning gusto na kong ipaabot makaigsuunan. Ayaw pag-usik-usik sa yung panahon sa mga butanga. John chapter 6 verse 44 to 65. Ambak 65 day. No one, nangyo ng Bible, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last days. Nya ambak sa 65. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. So ang pangutana makaigsunan mauni. Doesn't God love everyone? Dili ba gigugma man sa Ginoo ang tanang tao? Yes. Gigugma sa Ginoo ang tanang tao, pero wa na magpasabot na iyang maluwas ang tanang tao sa iyang sa pagpili sa gusto sa tao. Di ba? They cannot be saved at the time of their choosing. Moingon ka, brad, dili ba brad na ang tanang mutawag sa ngan sa Ginoo maluwas? Yes, maluwas ang tanang mutawag sa ngan sa Ginoo. But hinumdumini, ayaw mo kalimot ani, ang manawag, but only when the Lord is drawing them unto Him. Di ba? Ang manawag sa Ginoo makigsuunan, ang mga tao ra nang gidalas amahan, ngadto kang Kristo. Kaya ang Biblia nagingon, ang mga tao, unsa sila? Patay. Gawas o buhi o nadlas Ginoo, di na sila. Muna makaigsaunan, muning magdasig na to. Muna na i-share ni mo's gospel, ang mga tao wa buhi as Ginoo, di yun na mo sampits ngan sa Ginoo. Di yun na may ngunong bitaw, Lord, gusto ko, Lord. Nga naman, patay mo na sila. Muna makaigsaunan, imong sharean sa gospel na uban maminaw, na uban dili maminaw, na ang maminaw, muna gitawag sa Ginoo. And so, usa na sa mga butang na angay natin noon. Muna, generally speaking, If the Lord is drawing niining mga tawhana ng anak kaniya, munang mahimos lang interesado diha sa gospel. And makumbiktahan sila. And muning butanga ang ayan na itong ibutang sa itong nauhuna. And then mungutan na ta, nagmauhuna, Brad, na ang ginuor mang yun ay magdala kanila. Unsa man ay buhato na ito ng mga soul winner? Unsa man ay atong trabaho? Well, ang trabaho sa soul winner makaigsuunan, kinahanglan kamauta, sensitibo ta sa leading sa Holy Spirit. Kinamahibaw ta unsa man, dili sa pataka, di ba? Nasay na parable ang Bible makaigsuunan, nagingon dito ang parable sa Bible, ayaw ilabay ang imong mga perlas ngadtos mga baboy. Ay, nakusikusike. Kinagay mga tao, di mo ba mo dawat sa gospel? Muna na andam ka, ang imong pag-share, tanaw ni mo, ayaw, ngarikas mga tao, nag-lead kas ginoong pasiran. And I believe ko sensitive ta makaigsuunan sa leading sa Ginoo, dadon man ta diha niya. And the way ta mo share sa gospel, nagay mga tao, mo duol, kanay mga tao, iya ha sa Ginoo. Na mo lang sa nihinumdumi, remember, not every contact is a time of reaping. Dilit nangod kay gilid kas Ginoo dito, magunahon na naka na, ah, Brad, murip na ko ani, harvest na nako. No. Nay panahon, igo ra kang gipatanom. Gipatanom man siguro kanya ng adla, diha, pasira ni mo ni tawhana, ikaw mo i-share ani, and then, wana siya mo dawat, and someday, nakaanto siya glayang lugar, na i-share niya, dito na siya nakadawat. Pero ikaw mo gigamit sa pagtanong. Posible na. Muna makaigsuunan, ayaw kabala ka, ang ato o regyong trabaho is go tell them about Jesus. Mahala na, sulti ilang na sila. Atong duty is to go and tell. Muna ang ato ang duty. And then balik ta dito sa John chapter 1 verse 41. Nangyong nini, he first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah. Mas may buot pasabot ni ini pag iyon niya, nakita na mo ang Messiah, ang mangluluwas, si Kristo. In other words, makaigsuunan, si Andrew na sa eksakto na view mahitungod kang Kristo. Kaya nakaila siya na si Kristo mao ang Messiah. Di ba? Nisunod siya ni Kristo. Siya rabay, kuyog ko ba? Asaman ka? O nga rin, anak ko na po yun. Kuyog siya. Ano man? Inganto siya ni Andrew. Andrew, nakakita na mo mga Messiah. Naa siya eksaktong pagpanabot, mahitungod kang Kristo. Naa siya eksaktong panglantaw, mahitungod ni Kristo. So, ang soul winner, naibaw siya kung kinsa si Kristo gayon. Hinumdumi na ninyo, a soul winner knows who Jesus is. Hindi ka kinahanglan mahimong theologian makaigsuonan aron mahibaw ka Christology, tanang scripture may tungod og Christ ni Kristo, imong mahibawan. The only thing na imong mahibawan na si Jesus Christ is God who died on the cross. Maura na imong mahibawan. Di kinahanglan na, kaman ba, miskwila sa ako Bible school, kinanganis ako, kandagang kayong mahibaw. Dili ka kinahanglan. Ba, di mo kumangin mo, kay illiterate man ko, kuangan man kay ko kay balo. So, di na magkinahanglan kay niya na. The only thing you have to learn, kaila ka, kinsa man si Kristo. Naibaw ba ka kinsa na si Kristo? Muna'y angayan yun na itong mahibaluan. Kay Mushir, tas gagawin, kaila ka ni Kristo? Oh, kaila ko. Kinsa mo na siya? Nana diya sa kulon, dapit. Kulot ngayon siya buhok. Putot ba yun itom? Ano, kalayo rin mo? Imong Kristo, di naman mao. Ako ba sa dili? Si Kristo ka tumutong gidadaas pa na ang gamay ng bata. Ang huli infant po din ang ilhan. Ang Kristo na naas Biblia. Kinsa man ang Kristo ha makaigsuunan. Now, before ko niya na, siguro wa kay grado. Siguro wa may mga grado makaigsuunan. Pero dito sa Texas ha, na yung sa kataw, di ka mong basa. Kami si grado. Ang iyang buhaton, magdasag truck sa iyang bulsa. Punog truck sa iyang bulsa. Unya, mang-hitchhike siya. Mamara. Kaya man pa sa ito, mga bus dito. May bus, Amerika. Mamara na siya. Musakay pa doon dito. Iksakay niya, iyang amiguhon, iya dito kuha ang truck siya. Basahag, ni para na ako. Kaya di ko kumong basa. Sumabasa sa itong iyang isakyan. Basahon, may truck, may itong Ginoo. Kaya humagbasa, iya din siran. Niya mo naog din siya. Niya mo, nga siya speakers, musakay na siya pabalik. Mara na po siya. Hatan niya, basa hagod palihog ang trucks. Kay di ko siya ba, is basahon ang trucks. Niya, apo, kay layo man biyay, yang siran. Kiba mo sa usa katuig, 168 kabuok ang didawat ni Kristo sa usa katuig. Because he shared the gospel. Diini siya edukado, maglisod. Puna siya ikasulti, may tungod kang Kristo. Kay naka-experience siya kang Kristo. So muna na kinahanglan kita sa, ayaw pag una-una na kinahanglan na siguro na makapuhidi ka. And so, ang soul winner, makibaw gyuta, unsa may gibuhat ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo. Ang ayantang maibaw, muning ang ayan gyuta itong makitaan, that Jesus Christ was born as a virgin birth. Nataw si Kristo na si Maria birhen, walay nang hilabot. Na mabdos siya. Ang ayan gyuta, is importante na. And then, dili lamang ka na, atong itanaw makaigsuunan na nagkinabuhi si Kristo siyang kinabuhi niyo yung kalibutan na walay sala. He lived a life of sinlessness. Wala gyud siya isa. And then nasayod ta na si Kristo namatay dito sa cross. Nagpalangsang. Ug ang iyang dugo gipaagas. O kanang dugo na nagpaagas, mo nang ako ang mga sala na takuban. Kaya ang akong sala iyang gidala sa cross. Igsoon, muning angayan yun natong mahibaluan. When we share the gospel, make sure dili mo pulan paghisgot sa cross o sa dugo ni Kristo. Kay mo na'y gahom na nagluwas ka na to. Ayaw pag-share sa gospel niya. I-share ni mo sa gospel na yung ako pa ni mo, brad. Kumusta man ni mong tights? Nihatakas gino. Tights mo na igisgutan? Kada kong problema ba, ana? Mara mo na igilalisan dito, nag-share ko sa pula po. Suko kayang asawa siyang banat siya. Gusto mo ka mo share na tights mo na yung ingkuhan, nihatag bakas gino. Siya kay gipanalanginan mo las gino. Kaya mo hamaw sa mga tas gino. Siya dili na mo makaluwas ni Iksoon. Ang tinuod lang ang makaluwas, share the cross and the gospel. Na si Kristo nagpakamatay sa cross tungod sa imo o akong sala, iyang gilangsang. Nagpaagas sa siyang dugo, aron kita mahinluan. Muna'y ato ang gituuhan. Diba? Muna ang gospel. Muna'y mong ishare. Muna'y mong dadoon makaigsuunan ang gospel. And then, ishare na si Kristo, ikatulog ko adlaw na banhaw. Kay magunsa man ang mangluluwas kung di way namatay. Way gamit. Kinahanglan ang mangluluwas na banaw yun. And we know Jesus Christ resurrected from the dead. Then ang man siya na resurrect sa dead, unsa ni tabo? He was ascended into heaven. Gilpadala siya sa Dios. Unikayab siya paingon sa langit. And muna makaigsuunan o karon tuwa na siya sa toong kamot sa mahan. O kasi trabaho niya dito? Nag-intercede siya para kanato. Wow, kanindot. And then, ayaw kalimot. Kahanahibaw ka, Jesus will come back again for the second time. Kan kay bauta, ana? Muna makaigsunan muna kung gingon, wa magkinahanglan na maedukado ta, but kinahanglan makamautang mutuon, mudimantag prayer, magampo tas ginoog yun, kaysa may makaluwas, unya, magtuuntas yung mga pulong, you will become a successful witness sa Ginoo. And soul winner, makaigsuunan na hibaw that God will save. Kibaw siya. Powerful ang Ginoong mo save. Powerful ang Ginoo na mo hikap o kasing-kasing. Kibaw siya ni Ana, makaigsuunan. Ganyan, if muna ginoon si Piso, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Muna, makaluwas yun siya. Kaya niya. Kanang contact na to, kaya yun na niyang luwason. Hindi lang kay kaya, he is willing to save those people. Willing yun kayong ginoon mo luwas, makaigsuunan. Muna na, ayaw mong pagpanuko sa pag-share sa gospel. Siya mismo mo'y nagpadala. Akali mo na rin ako, niluwason sila. He's willing. So, nagtuo ka ba niya na willing yun kayong Ginoo? Kanang imong bana, he's willing to save. Kanang imong mga, imuhang mga parinti, he's willing to save. Kanang imong mga barkada, he's willing to save niya na. That's why you have to tell them the gospel. Because there is power in you.
And then, dili lamang ana ang verse 42 makaigsoonan. Kinahanglan sa ta na atay a passion for pointing men to Jesus. Sa niyang iyang gida, mutang yun ni Simon Peter, sa verse 42, He brought him to Jesus, and Jesus looked at him and said, "So you are Simon, the son of John. You shall be called Kaipas." So diin gi butang makaigsoonan ni Peter, ni Andrew. Si Andrew, yang gida si Peter. Sa Peter, Pedro, nakakita mismisaya. Asa niya gida? Siyang pundok? Iyang gida ngadto kang Kristo. Pedro, morning misaya. He bring Peter to Jesus. Igson, when we share the gospel, ayaw dadas pundok. Kahangan na, living word ka ha? Akanan, light of life ka ha? Ayaw na. Kung imo man siyang gida din he, kay gusto kang motubo siya sa Ginoo. Gusto ka na magamit siya sa Ginoo. Pero ayaw dada ang usa ka tawo ngadto sa pundok. Because ang pundok dili na makaluwas. Only Jesus saves. Si Kristo ra gyud ang makaluwas. Kining pundok makatabang na sa atong pagkahibalo sa Ginoo kay gitudloan ta mahitungod sa Ginoo. Makatabang na sa atong paglakaw sa Ginoo. Unsaon na to mahimaya ang Ginoo. Pero dili ni makaluwas sa mga tao. Ang makaluwas sa tao, si Jesus Christ ra. Munang imundadon ang mga tao, ngadto gyud kang Kristo. Ug muna'y gibuhat ni Andrew makaigsuonan. And muna nang atua, naalamang tay, usa ka mensahe, and it is about the Lord Jesus Christ. Naalamang tay, usa ka misyon. And it is about the Lord Jesus Christ na atong mapropagate, atong mapapaybaw ang tanang tao, atong madala ang tanang tao na masultian na to mahitungod kang Kristo. Naalang tayo usa ka master na nagsugo na to panglakaw mo, sultiin sila. Muna'y ato ang passion. As a Christian, muna'y natong kasing-kasing, I have a mission from God to tell others. Ako'y mission sa Ginoo, kung akong mission mo ang pagsulti may tungod kang Kristo na nagpakamatay dito sa cross. We have only one message, the gospel of Jesus Christ. Muna ang Bible, makikita ka, kitag daghang na-fake na gospel, but you have only one gospel, and it is the gospel of the Lord Jesus Christ. And so, kung gusto tamay mong successful soul winner, and I muning pangutana na gusto na kong ipangutana, do you want to be a successful soul winner? Gusto ba ka? Na mangota na unsa man ako Brad na mahimo gyud kong successful soul winner? Simple lang yung kayo. Gusto ka? Go and tell. Adto asa na sulti eh. And you will realize na kanang mga gidalas Ginoo ipanawag sa Ginoo. Go and tell. Adto sulti eh. Pagbato ng Borden, go and tell. And muna makaigsuunan. Muna'y business sa Ginoong gusto niyang atong buhaton. Go and tell. And so, ato lang ning i-recap. Para na tayo masood sa itong mga butang. Tanaw na to, kung naanata ni ini, praise God, gamito ta pag-ayo. Kung wala, ato nang i-apply. Kay diligin mo hubas ang panalangin sa Ginoo. Sa to'y gingon, successful soul winners have una sa tanan, personal relationship with Jesus Christ. Ikaduha, successful soul winners have their priorities in order. Kinaibawas na sa sitwasyon. Successful soul winners have a proper view of Christ. Nakaila sila ni Kristo. A successful soul winners have a passion for pointing men to Jesus. Kung namay usa ka butang gusto nila, na makakita ni mga tawhana nganha kang Kristo. Dili silang pundok, kundi nganha kang Kristo. Amen? And I hope mag-pray ta ni Ana na tagaan yun ta mahimot ang successful soul winners. Atong idok itong mga ulo. Praise God. Hallelujah, Lord. Father, we just love to thank you and praise you for this time. Salamat, Ginoo,
sa laing higayon imumingi pahinumduman. Pero Lord, kung dili ka maghikap sa mong kasing-kasing, kung dili nimo tagaag kabugaton, walay kawang lamang kining tanan among nadungog. And so Holy Spirit, I pray, move upon each heart. Move upon each and every heart na naa nining dapita na makabaton mig burden, Father, to tell others mahitungod kanimo. Amahan, akong gikumitar kining tanan kanimo, gamu kang gidayig ni ini. And we pray, Father, na ikaw mapasidunggan sa tanan. Dungog ug himaya among ikauli lamang kanimo. Imuha ang tanan, O God. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Atong pagpaka ng inoigsoon.